დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი, შეგიძლიათ ასევე გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი ჩვენ სტრიმს. და გამოგვეხმაურეთ ეთერის დროს ვახერხებ რომ Facebook-ის კომენტარებს შევხედო ხოლმე. და დავიწყებ ხო ახლა რატომ დავაპაუზე და ბოლო შედეგებს, ანუ წინასწარ შედეგებს უწოდებ მაინც. დათვლილი არის თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით 100% უკვე თურქეთის არჩევნებში მიცემული ხმებისა და არც ერთ კანდიდატს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე არც ერთ კანდიდატს აქვს 50% და მეტი, რაც ნიშნავს, კვლავ ვიტყვი რომ ზუსტი ვიყო, დიდი ალბათობით ნიშნავს იმას, რომ იქნება მეორე ტური საპრეზიდენტო არჩევნებისა. ამ ბოლო ინფორმაციით 49.35% მიიღო მრჩეველთა ხმების რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა, მოქმედმა ლიდერმა თურქეთის, და მეორე ადგილზე ქემალ ქილიჩდაროღლუს აქვს 45%. ესეთი არის მონაცემები თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიის. ხო, ძალიან ცოტა იყო დარჩენილი უკვე დღეს დილამდე ამ წუთამდე დასათვლელი ხმებისა, თუმცა ის ცოტაც ესეთი შედარებითია ხომ, მნიშვნელოვანი იყო, რადგან თითოეულ ხმას ჰქონდა მნიშვნელობა ამ შედეგისთვის. ეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ შედეგია, უკვე სიახლეა ამ თვალსაზრისით, გულისხმობ დიდ ალბათობას, ძალიან დიდ ალბათობას მეორე ტურისა, რომელიც ორ კვირაში უნდა გაიმართოს. პროგნოზირება ძნელია, კი ბევრი ანალიზი და პროგნოზი ვნახეთ თქვენც, მეც ვნახოთ რა როგორ იქნება. ჩვენ სწორედ ამ საკითხზე, ამ თემაზე ვილაპარაკებთ თურქეთში მიმდინარე არჩევნებზე ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად, რომელიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნების ნაწილს, თურქეთში კუშინ ორი არჩევნები გაიმართა, საპრეზიდენტო და საპარლამენტო. საპარლამენტოში, ვთქვათ, სახელისუფლებო ალიანსმა 49.32% მიიღო ხმებისა. ოპოზიციურ ალიანსს ერგო 35.17%. ეს წინასწარი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია საბოლოო არ გახლავთ და პროთურქულმა ძალებმა მიიღო 10% და 10.52%. აი ესეთი არის წინასწარი რიცხვები თურქეთის არჩევნებიდან, რომლის მიმართაც ძალიან დიდი არის ყურადღება, ცხადია მთელი მსოფლიოდან, მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც, მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის, ვიწრო სამხრეთ კავკასიის რეგიონს თუ ავიღებთ, ასევე ევროპისთვის და მსოფლიოსთვის, ბევრი რამ გადაწყდება. ამით თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშია, საერთაშორისო აქტორია, ნატოს წევრი ქვეყანა გახლავთ, ერთ-ერთი ძლიერი წევრი, და ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდი ყურადღება არის იმის მიმართაც, წინასწარ პროგრამების მიმართაც იყო ამ კუთხით ყურადღება, საგარეო პოლიტიკა რა თვალსაზრისით შეიძლება შეიცვალოს თურქეთის, არა რადიკალურად ცხადია, მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ის, რომ რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, როგორც თავად პოლიტიკური ფიგურა და ამ ქვეყნის ლიდერი, ძალიან ის შეიძლება დავარქვა საავტორო საგარეო პოლიტიკა ჰქონდა დღემდე. მოკლედ ამ თემას მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემაში სტუმართან ერთად, ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი შემოგვიერთდება, ის პოლიტოლოგი გახლავთ, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, და მასთან ერთად და თქვენთან ერთად აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ამასობაში კი გუშინ ბრიუსელში ერთმანეთს შეხვდნენ სომხეთისა და ცოტა ხანს ჩვენს რეგიონში დავრჩები, ვიწრო რეგიონში, როგორც ვუწოდე, სამხრეთ კავკასიაში სომხეთისა და აზერბაიჯანის ლიდერები შეხვდნენ ერთმანეთს ბრიუსელში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის შუამავლობით შედგა ეს შეხვედრა. იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ იყო მაისის დასაწყისში შეერთებულ შტატებში, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შუამავლობით ამ ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების კონსულტაციები. Მნიშვნელოვანი იყო თავისთავად შეხვედრაც, ითქვა რომ პოზიტიური იყო გარკვეული თვალსაზრისით ეს შეხვედრა, რაღაც პროგრესზეც ფრთხილად ლაპარაკობენ, თუმცა ვიცით რომ კონკრეტულად აი ამ ლიდერების შეხვედრის წინ, რამდენიმე დღის წინ კიდევ იყო ცეცხლი მხარეთა შორის. ეს არ იყო ცხადია კარგი ფონი ამ შეხვედრისთვის. Თუმცა შეხვედრა შედგა, როგორც ჩანს, საკმაოდ აქტიური შეხვედრა იყო, სამმხრივი შეხვედრა გახლდათ ეს, განსხვავებით შტატების ფორმატისგან, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრებს ენტონი ბლინკენი კი შეხვდა ცალ-ცალკე ჯერ, მაგრამ შემდეგ პირისპირ იყვნენ ისინი. ამ შემთხვევაში ეს იყო სამმხრივი შეხვედრა, რომლის შემდეგაც ევროპულმა საბჭომ გამოაქვეყნა განცხადება შარლ მიშელისა, რომელიც ასე აფასებს ამ შეხვედრას: ჩვენი აზრთა გაცვლა იყო გულწრფელი, ღია და შედეგზე ორიენტირებულიო. შტატებში სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე ბოლო დროინდელი დადებითი მოლაპარაკებების შემდეგ, აცხადებს მიშელი, საჭიროა პროცესის შენარჩუნება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ყოვლისმომცველი სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერისკენ გადამწყვეტი ნაბიჯების გადასადგმელადო. მაყურებელი ხედავს ახლა პირველ კადრებს: ნიკოლ ფაშინიანი, ილჰამ ალიევი და შარლ მიშელი. Ლიდერებმა დაადასტურეს თავიანთი განუხრელი ერთგულება, კვლავ განცხადების კითხვას ვაგრძელებ მიშელისა, განუხრელი ერთგულება 1991 წლის ალმაატის დეკლარაციისა და შესაბამისად სომხეთისა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საზღვრების საბოლოო დელიმიტაცია შეთანხმდება მოლაპარაკებების შედეგად. აქვე მითითებულია ტერიტორიული აზერბაიჯანი და სომხეთისა და წერია კონკრეტული კვადრატული კილომეტრებით ფართობები ამ ქვეყნებისა, რომ რაიმე უზუსტობა არ იყოს. Და გავაგრძელეთ მოსაზრებების გაცვლა: მთიანი ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქში მცხოვრები სომხების უფლებებისა და უსაფრთხოების საკითხზე მოვუწოდე, აცხადებს მიშელი, აზერბაიჯანს შეუდგეს პოზიტიური დღის წესრიგის შემუშავებას ამ მოსახლეობის უფლებებისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობითო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ეს არის ის ნაწილი, რომელიც ძალიან ძალიან აღელვებს, განსაკუთრებით აღელვებს ერევანს. Და ამ ნაწილში, რაც შეეხება მთიან ყარაბაღში მცხოვრები მოსახლეობის უფლებების და უსაფრთხოების დაცვას, ამ ნაწილში საერთაშორისო აქტიურობა და მონაწილეობა, მზადყოფნის გამოცხადება გნებავთ, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროკავშირს არ გააჩნია ფარული დღის წესრიგი, აცხადებს შარლ მიშელი. ჩვენი ერთადერთი მიზანია დავეხმაროთ სომხეთსა და აზერბაიჯანს ყოვლისმომცველი და სამართლიანი მშვიდობის მიღწევაში. შემდეგი შეხვედრა კიშინევში გაიმართება ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის მეორე სამიტზე პრეზიდენტ მაკრონთან და კანცლერ შოლცთან ერთად. ასე რომ უფრო ინტენსიური გახდა აშკარად ჩანს ბოლო ხანს დასავლელი პარტნიორების მონაწილეობა სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის შეთანხმების მიღწევის მცდელობაში. კიდევ და კიდევ ეს არანაირ ილუზიებს არავის უქმნის, რომ რაღაც უცფად მოხდება, რაღაც ჯადოსნური დილა გათენდება, რადგან კვლავ და კვლავ ძალიან სახიფათო ესეთი სიტუაცია არის და რისკებით სავსე ორ ქვეყანას შორის, და ამის დადასტურება რამდენიმე დღის წინაც იყო კიდევ ერთხელ სამწუხაროდ. უკრაინაზე გადავალ: უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გუშინ ტელეგრამში დაწერა ჰანა მალიარმა: ვაგრძელებთ ბახმუტის მიმართულებაზე წინსვლას ქალაქის შემოგარენშიო. ჩვენმა ქვედანაყოფებმა დღეს დაიპყრეს მტრის 10-ზე მეტი პოზიცია ბახმუტის შემოგარენის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებში და გაასუფთავეს ტყის მასივის მნიშვნელოვანი ფართობი ივანოვოს რაიონში, ტყვედარია ნაყვანილები მტრის ჯარისკაცების სხვადასხვა ნაწილებიდან. მტერმა იქ მთელს ძალებს მოუყარა თავი და ცდილობს გადაადგილებას გზად ყველაფრის განადგურებით. გრძელდება სასტიკი ბრძოლა ეს ბახმუტის მიმართულებას რაც შეეხება. ძალიან აქტიური იყო ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით უკრაინის პრეზიდენტი ბოლო ორი დღის განმავლობაში. ჯერ იყო იტალიაში ვიზიტი, შემდეგ გერმანია და წუხალ უკვე საფრანგეთი. გვიან გავრცელდა შუაღამისას საფრანგეთში მისი ჩასვლის და ემანუელ მაკრონთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია. მთავარი თემა ხაზი იყო რა თქმა უნდა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდება. კონკრეტული მოთხოვნებით ჩავიდა ყველგან ვოლოდიმირ ზელენსკი თავის დელეგაციასთან ერთად და განსაკუთრებული აქცენტი იყო ცის დაცვაზე. ხედავთ ახლა მაკრონთან შეხვედრის კადრებს, ფოტო მასალას მაკრონისა და ზელენსკის შეხვედრის. ნიშანდობლივია, რომ ვიდრე ჩავიდოდა საფრანგეთში, მაკრონის ინტერვიუ გამოქვეყნდა ლოპინიონში და იქ ის აცხადებს, რომ უკრაინაში ომი რუსეთის ფედერაციამ უკვე წააგო გეოპოლიტიკურად და ჩინეთის ვასალად ყალიბდებაო დე ფაქტო. ის ჩინეთის დაქვემდებარებაში შევიდა, ანუ რუსეთი, და დაკარგა ბალტიის ზღვაზე წვდომა, რაც იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ამან აიძულა შვედეთი და ფინეთი ამ ომმა ნატოში შესვლის გადაწყვეტილება მიეღოთ 2 წლის წინ, ამის წარმოდგენა შეუძლებელი იყო. და კვლავ მაკრონი ლაპარაკობს სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე, ჩვენზეა დამოკიდებული, ციტატა, როგორ დავეხმარებით უკრაინას კონტრშეტევაში, როგორ მომზადდეს უსაფრთხოების გარანტიების საკითხი მოლაპარაკებებისთვის, რომელიც აუცილებლად შედგება. ყოველთვის ამბობდი, რომ ბოლოს და ბოლოს ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურა სრულად უნდა დაიცვას უკრაინა, ამასთან მასში გათვალისწინებული უნდა იყოს რუსეთთან დაუპირისპირებლობა და ძალთა მდგრადი ბალანსის აღდგენა, თუმცა კიდევ ბევრი ნაბიჯია გადასადგმელი, ვიდრე აქამდე მივალთო, აცხადებს მაკრონი ფრანგული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. და ვუბრუნდები კვლავ ზელენსკის შეხვედრებს. მან მადლობა გადაუხადა მაკრონს და გამოთქვა იმედი, რომ საფრანგეთი მხარს დაუჭერს მოკავშირეთა ერთობლივ პრინციპულ გადაწყვეტილებას მოიერი შეთვითმფრინავების კოალიციას შეუერთდეს, რასაც უკრაინა დიდი ხანია ელოდება. მოვილით, რომ ალიანსი მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ასევე ვილნიუსის სამიტზეც იყო ლაპარაკი, გადაწყვეტილებებს ნატოს წევრობისგან უკრაინის სულის მკაფიო ალგორითმსა და გაწევრიანებამდე ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზეო. გერმანიაში ვიზიტს შევეხები ასევე, სადაც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ქალაქ აახენში კარლოს დიდის სახელობის პრიზი დაჯილდოების ცერემონიაზე გამოსვლისას განაცხადა. ასე მიმართა იქ დამსწრებს ევროპის არაერთი ლიდერი, ესწრებოდა ამ ღონისძიებას. ძვირფასო ევროპა უკრაინა გთავაზობს გამარჯვებას, რომელიც მშვიდობად გარდაიქმნება და გადაგარჩენს შენ. ეს მეორე პირში მიმართვა იყო ევროპისადმი, ევროპის მოქალაქეებისადმი, იქ მყოფი ცალკეული ლიდერისადმი, იყო მადლობაც, მადლიერების გამოხატვაც და იყო ძალიან მკაფიო ხაზგასმა უკრაინის როლზე ევროპის უსაფრთხოებაში. გერმანიაში ვიზიტისას ზელენსკი ასევე აახენში მდებარე სამხედრო ბაზას ესტუმრა, სადაც უკრაინელი სამხედროები გადიან წვრთნას გელოდებით სახლში დაბრუნდით, რომ კიდევ უფრო გააძლიეროთ ჩვენი არმია ბრძოლის ველზეო. კანცლერმა გერმანიის ამ ვიზიტისას შეიძლება ბევრმა თქვენგანმა იცის უკვე, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რადგან მნიშვნელოვანი ეს იყო ძალიან. გერმანიაში ვიზიტისას კანცლერმა გამოაცხადა უკრაინისთვის მორიგი სამხედრო დახმარების შესახებ, 2,700,000,000 ევროს ოდენობის სამხედრო დახმარების თაობაზე, რომელიც მათ შორის არის ლეოპარდ 1-ის ტიპის საბრძოლო ტანკები, მარდერის ქვეითა ჯავშან მანქანები, აირისთის ანტისაჰაერო თავდაცვის სისტემები და ასე შემდეგ. ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს ზელენსკიმ და შოლცმა, დეკლარაცია ერთობლივი ამ შეხვედრის შემდეგ, და მნიშვნელოვანი პუნქტები არის ამ დეკლარაციაში, არის ცალსახა მხარდაჭერა უკრაინის მშვიდობის ფორმულისადმი ზელენსკიმ, რომელიც წარმოადგინა თვეების წინ, და არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს განსჯის საგნად უნდა იქცეს და რომ გერმანია ყველაფერს გააკეთებს, რომ მშვიდობის ფორმულაში, ამის განსჯაში ბევრი მონაწილე ჩაერთოს, გააგრძელებს უკრაინის პოლიტიკურ, ფინანსურ, ჰუმანიტარულ და სამხედრო მხარდაჭერას, ვიდრე ეს საჭირო იქნება, როგორც ინდივიდუალურად ქვეყანა, ისე საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში. დიდი შვიდეული იქნება ევროკავშირი, ნატო, გაერო და სხვა ფორმატებშია. და ასევე აღნიშნული ამ დეკლარაციაში არც ერთ ქვეყანას სურს მშვიდობა უკრაინაზე მეტად. გერმანია მხარს უჭერს უკრაინის ინიციატივას სამართლიან და მდგრად მშვიდობაზე, გაეროს ქარტის შესაბამისად და უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე დაფუძნებით, როგორც განსაზღვრულია ზელენსკის მშვიდობის ფორმულაში, რომელიც არის შემდგომი დისკუსიის საფუძველი, რაზეც უკვე მოგახსენეთ. იტალიაში ვიზიტისას შევეხები არა საკუთრივ ზელენსკის ამ შემთხვევაში. იტალიაში ვიზიტის მთავარი თემაც იარაღი და ანტისაჰაერო თავდაცვის გაძლიერება იყო. ამ ვიზიტის მსვლელობისას ზელენსკის ადმინისტრაციის უფროსი იერმაკი ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლის უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანს მოკავშირებთან მიმდინარე დიალოგის კონტექსტში ამერიკულ მხარეს. იერმაკმა მიაწოდა ინფორმაცია მიმდინარე ბრძოლისა და უკრაინის მიერ ტერიტორიების დეოკუპაციის შესახებ, ხაზი გაესვა უკრაინის მხარდაჭერაში პარტნიორების ერთიანობის მნიშვნელობას. და კერძოდ ამ კვირის განმავლობაში არის დაგეგმილი კვირის ბოლოსკენ დიდი შვიდეულის სამიტი იაპონიაში და სწორედ ჰიროსიმაში და სწორედ ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი იყო ეს საუბარი. ჯეიკ სალივანს რადგან შევეხე, აქვე გეტყვით, რომ ის გასულ კვირაში შეხვდა ჩინეთის მაღალჩინოსანს და უკაცრავად ჩინეთის მაღალჩინოსანს, ეს გახლავთ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის პოლიტბიუროს წევრი და საგარეო ურთიერთობათა კომისიის ადმინისტრაციის დირექტორი ვანგ ი. და საუბრის ერთ-ერთი ვენაში შედგა ეს შეხვედრა სალივანსა და ის შორის. ერთ-ერთი უმთავრესი თემა იყო რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ, არა მხოლოდ, მაგრამ ესეც. და მოგვიანებით თეთრი სახლის მიერ ორგანიზებულ სატელეფონო კონფერენციაზე ინკოგნიტო მაღალჩინოსანმა იცით ასეთ ფორმატებში საქართველოს შესახებაც იყო უწინოცა შემდეგ გამოქვეყნებულ უკვე გამოქვეყნებულ მასალაში, ტექსტურ მასალაში არ სახელდება და არც თავად საუბრის დროს ამ სატელეფონო კონფერენციის დროს კონკრეტულად ვინ არიან რესპონდენტები და ინფორმაციის გამზიარებლები, სახელდება ხოლმე ზოგადად, ვთქვათ, მაღალჩინოსანი დეპარტამენტისა თუ თეთრი სახლის. ამ შემთხვევაში თეთრ სახლზე ალაპარაკი და ამ მაღალჩინოსანმა აღნიშნა, რომ ორი დღის განმავლობაში შტატებისა და ჩინეთის წარმომადგენლებს ჯეიკ სალივანსა და ვანგ ის შორის გამართული შეხვედრები მთლიანობაში 8 საათს გაგრძელდა. სალივანს აღუნიშნავს, რომ შტატები და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა კონკურენტები არიან, თუმცა შტატებს არ სურს კონფლიქტი და დაპირისპირება. იქ იყო ცხადია ამ ორივე ქვეყნის მხრიდან საკუთარი ინტერესების გამოხატვა ძალიან მკაფიო, რაშიც ვერთან ხდებიან და რაშიც არის დაძაბულობა. სალივანმა ასევე გამოხატა შეშფოთება ჩინეთის მიერ რუსეთისთვის პოტენციური სამხედრო დახმარების გამო ამ საკითხზე, რაზეც ხშირად, ასე ვთქვათ, ღელავს ხოლმე შტატები და არა მხოლოდ შტატები, ბუნებრივია, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის გამო. ჩინეთს რადგან შევეხე, გეტყვით, რომ ჩინეთის სპეციალური წარმომადგენელი ევრაზიის საკითხებში ლი ჰუი მომავალ კიერადა მიმდინარე კვირაში უკვე დღეიდან, როგორც წინასწარ გავრცელდა ინფორმაცია გასულ კვირაში CNN-ის მიერ, და იწყებს ვიზიტს, ტურნეს, ასე ვთქვათ. ტურნეში შედის მისი ჩასვლის ადგილები იქნება უკრაინა, პოლონეთი, საფრანგეთი, გერმანია და რუსეთი. და ეს იქნება კიდევ ერთი მცდელობა, ასე ვთქვათ, ჩინეთის მხრიდან ეს სპეციალური წარმომადგენელი გახლავთ უკრაინის კრიზისის დარეგულირებისთვის დანიშნული, ის უწინ რუსეთში ჩინეთის ელჩი გახლდათ. საქართველოს შევეხები, საქართველოში გრძელდება დანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი, ის გუშინ ჩამოვიდა ჩვენს ქვეყანაში და დღეიდან ამოქმედდა, ძალაში შევიდა, ასე ვთქვათ, ამოქმედდა გასულ კვირაში 10 მაისს რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მიღებული განკარგულებები, რომელიც შეეხება საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის შემოღებას, სავიზო რეჟიმის გაუქმებას, ასე შეგვიძლია დავარქვათ, და ასევე პირდაპირ ავია მიმოსვლას. როგორც გავცალდა ინფორმაცია, სხვადასხვა წყაროს თანახმად შესაშური ტემპით ორგანიზდება ამ კვირაშივია დაგეგმილი თბილისსა და მოსკოვს შორის პირდაპირი რეისების შესრულება. ჯორჯიან ეირვეიზის ხელმძღვანელს ციტირებდა ასევე რუსეთის მედია, რომელიც აცხადებს, რომ ის კერძო კომპანიას წარმოადგენს და წაგებაზე ვერ იმუშავებს, ამიტომ ეს მიმართულება უნდა გამოიყენოს და განავითაროს. იცით პროტესტის შესახებ ამ გადაწყვეტილებების გამო და რისი შედეგიც არის ეს გადაწყვეტილები უფრო სწორად იმის გამო და დღეს და პეტიციაც გამოქვეყნდა, რომელსაც რამდენიმე 1000 ადამიანი აწერს ხელს, სადაც გაპროტესტებულია ეს მდგომარეობა და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებენ რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესებისკენ პირიქით და იმისკენ, რომ არ შესრულდეს ეს პირდაპირი რეისები. ესეთი ვითარება კი გამიგრძელდა და სტუმარით შემოგვიერთდა ამასობაში ზაზა შენგელიას. მივესალმები ბატონო ზაზა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს დილით უკვე თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაცია 100%-ია დათვლილიო და მოკლედ ვერ გადალახა. წინასწარ მონაცემებს უწოდებ კვლავ, ხომ დავიცავ პროცედურებს.
კი ბატონო.
ვერცერთმა კანდიდატმა, საპრეზიდენტო კანდიდატმა 50% და მეტი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგები, არ ვიცი, შეიძლება ითქვას უფრო პროგნოზირებადი იყო.
არა? კი ბატონო, შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად პარადოქსული შედეგებია, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედმა პრეზიდენტმა ერდოღანმა ვერ გაიმარჯვა პირველ ტურში, რაც საკმაოდ უჩვეულო მოვლენაა თურქეთისთვის. ძალიან იშვიათია მეორე ტური თანამედროვე თურქეთში. მართალი გითხრათ, არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ არ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, რომ მეორე ტური გამართულიყოს, მაგრამ ამავე დროს არ არის შედეგით კმაყოფილი ოპოზიცია. რადგანაც შეიძლება ეს იყოს შედეგი გაზვიადებული მოლოდინებისა, უფრო მეტ შედეგს ელოდნენ როგორც თავად თურქი პოლიტიკოსები ოპოზიციის ბანაკში ამ შემთხვევაში, ისე ის მიმომხილველები, რომლებიც ოპოზიციისადმი სიმპათიებით იყვნენ განწყობილი. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნების, ნუ წინასწარ შედეგი გუშინ ღამე, ვინც გვიან დავიძინეთ
დილას
მოვასწარით თვალის ჩაკვრა. დიახ, ანუ ინარჩუნებს რა თქმა უნდა პრეზიდენტ ერდოღანის მომხრე კოალიცია უმრავლესობას. თუ არ ვცდები, 22 მანდატი დაკარგეს 2018 წლის შედეგებთან შედარებით და დაახლოებით იგივე რაოდენობის მანდატი შეიძინა ოპოზიციურმა კოალიციამ. 322 მანდატი აქვს, თუ სწორად მახსოვს ციფრი, ესე იგი პრეზიდენტ ერდოღანის მომხრე კოალიციას. და
ანადოლუ მაქვს გახსნილი და რაც ჩანს პირველი, ხო, 59.32%-ია, 266 უწერია ამ მონაცემით. შეიძლება სრული არ არის.
სრული არ არის, ხო, აი
99%-ის შედეგია
ეს. დიახ, დიახ, დიახ. Ну, მოკლედ აქ უკვე ისეთი განსხვავებები არ არის, ვთქვათ, რომ იმოქმედოს უმრავლესობა პარლამენტში, როგორც ჩანს, და საკმაოდ კომფორტული უმრავლესობაც ექნება პრეზიდენტ ერდოღანს, თუმცა ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ის მომენტი, რომ თუ პრეზიდენტი ერდოღანი იმარჯვებს მეორე ტურში და როგორც ეტყობა იმ ისევ და ისევ თქვენი თქმის არ იყოს ძალიან ესეთი ნაუცბათევი წინასწარი შედეგები შეგრძნებებით და შთაბეჭდილებებიდან გამომდინარე ძალიან ზოგ შეიძლება არ უხარია, მაგრამ ბევრი ასე ვთქვათ პოლიტიკოსი მიმოხილველი და ასე შემდეგ იხრება იმისკენ, რომ ამ მონაცემებით და უბრალოდ ამ ტენდენციებიდან გამომდინარე პრეზიდენტი ერდოღანი უფრო მეტი შანსით ეგებება მეორე ტურს. თუ პრეზიდენტი ერდოღანი მართლაც დაადასტურებს თავის გამარჯვებას მეორე ტურში, თურქეთი ინარჩუნებს სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის მოწყობას, როგორც მას ეძახიან, აქედან გამომდინარე მისი გამარჯვება რჩება ყველაზე მნიშვნელოვნად. უბრალოდ რომ შევახსენოთ მსმენელებს, და ეს მე მგონი შედეგების კუთხითაც გასათვალისწინებელი მომენტია. ქილიჩდაროღლუმ, როგორც 6 დიდი პოლიტიკური პარტიის კოალიციის წარმომადგენელმა საპრეზიდენტო არჩევნებზე, თურქი ამომრჩევლების წინაშე დადო პირობა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ის შეძლებისდაგვარად სწრაფად იმოქმედებდა იმისთვის, რათა თურქეთის პოლიტიკური სისტემა დაებრუნებინა საპარლამენტო მოწყობისადმი, რომელიც, როგორც ვიცით, ტრადიციული ფორმა იყო თურქეთის თურქეთის სახელმწიფოს მოწყობის. აქედან გამომდინარე, ალბათ, რაც მართალი გითხრათ, ნაკლებად შემხვდა ამ მიმოხილვებში და ასე შეკომენტარებში, ალბათ ის გასათვალისწინებელია, რომ ეს ხმები, რომლებიც ერდოღანსა და ქილიჩდაროღლუს შორის გაიყო, გარკვეულწილად ასახავს, წესით უნდა ასახავდეს თურქი ამორჩევლების არჩევანს ამ კუთხითაც, ანუ საპრეზიდენტო რესპუბლიკასა და საპარლამენტო რესპუბლიკას შორის. აი ესეთი ვითარება დაახლოებით
თხოვანშიც, ხო, ასეთი ცალსახა არ არის და პრეზიდენტი ერთპიროვნულად ვერ გადაწყვეტს, ხო, ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას. ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მართვის სისტემის შეცვლაზე. Da ez dapirebats isetia, ki sheizleba sul.
Ki, ratkomonda imis gatvalistinebit, rom Kilichdaroglu aris zalyan politikura ch'reli alyansis tsarmomadgeneli, zalyan rtulia imis tsinas tsarmetqoleba misi gamarjvebis shemtkhovashi ra vtkvat ra dapirebebi, ra shida ganatsileba akt am alyansis shignit, an rogor moikceva gamarjvebis shemdeg am alyansis esa tu is tsevri, tumtsa nishandobliviya rom misi gamarjvebis shemtkhovashi garda mosalodneli kompromisebisa mis alyansis tsevrebtan გასათვალისწინებელი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ერდოღანი ქილიჩდაროღლუს ახვედრებს პოლიტიკურად ძალიან ერთგვაროვან სახელმწიფო აპარატს, პოლიტიკურ ინსტიტუტებს, სასამართლოებს და ასე შემდეგ, რადგანაც როგორც მოგვეხსენება, ზოგადად ასეთი რეჟიმებისთვის დამახასიათებელია პოლიტიკური ერთგულების ნიშნით მთელი სისტემის გარდაქმნა, თუმცა 2016 წლის გადატრიალების მსვლელობის შემდეგ ამ პროცესმა სხვა ხარისხში ავიდა ეს პროცესი და რა თქმა უნდა
ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა, გვახსოვს.
კი ბატონო, აქედან გამომდინარე არის გარკვეული მომენტები, რომელთა გათვალისწინება ოპოზიციას მოუწევს და თადარიგი ალბათ ახლავე უნდა დაიჭირონ. თუმცა როგორც კიდევ ერთხელ აღნიშნავდი, რომ ამ მონაცემებით ერდოღანი მიუხედავად 20 წლიანი მართველობის, ეს ალბათ უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, აი პოლიტიკური კუთხით, როგორც ინდივიდუალური პოლიტიკური ლიდერი, ერდოღანი წესით უკმაყოფილო არ უნდა იყოს ამ შედეგით, რადგანაც ის ამარჩევნებს შეხვდა 20 წლიანი მართველობის, შეიძლება ითქვას დაღლილობის შემდეგ, იმიტომ რომ ის მიეკუთვნება ესეთი პერსონიფიცირებული მენეჯმენტის სტილის ლიდერებს, რომლებიც ყველაფერში რაღაც მიკრომენეჯმენტი, ყველა წარმატებას მიიწეს, არ უნდა წარმატებლობის მიიწერა და ასე შემდეგ. თუმცა აი 20 წლიანი მართველობის შემდეგ ამას ყველაფერს დაერთო ძალიან რთული ეკონომიკური პროცესები თურქეთში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში
და ეს კატასტროფული
მიწისძვრა და ბოლოს ეს ტრაგიკული მომენტი, ეპიზოდი თურქეთში, როცა ეს კატასტროფული მიწისძვრა მოხდა.
ზაზა შენგელია ჩვენი სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს წარმოადგენს ის და რეკლამის დრო არის ახლა რადიო პალიტრის ეთერში, სულ ცოტა ხნით დაგტოვებთ რადიოში და დაგიბრუნდებით სულ მალევე, არ წახვიდეთ, რეკლამის შემდეგ თქვენთან ვიქნებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-სა და YouTube-ში. Da 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988 327, კიდევ შეგახსენებთ, ასევე წერია ჩვენ სტრიმზეც ეს ნომერი. ერთი მსმენელი არის ხაზზე, ნომრის გამოცხადებამდე როგორც ჩანს დარეკა მუდმივი მსმენელი იქნება ჩვენი. მოდით მოусმინოთ ბატონზაზე და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობისა ბძანეთ.
დილამშვიდობისა გაბატონინო, მივესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვამშნევ, რომ დემოკრატიულ ძალებში, ლიბერალურ ძალებში ერთო დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამ ფრენებმა და ვიზა თავისუფალმა მიმოსვლა. მე ჩემის მხრივ, რა თქმა უნდა, არ მომეწონა, იმიტომ რომ მე ისედაც თავისუფლად დავდიოდი რუსეთში. მე ხა ცსკაში მსახურობდი და კიდე სხვა მრავალი დამსახურება მაქვს, მაგრამ სამწუხაროა იმ ხრივ, რომ ჩამოვლენ ეს ეგრეთ წოდებული ქართველების შემარცხენელი ხალხი და იქ რუსეთს თავს მოუქონავენ. სინამდვილეში რომ აგინებენ რუსეთს ესეთი ხალხი. Ну, მაგრამ რას ვიზავთ ესეთ ხდება? ალბათონი რომ ამას გეუბნებოდით ადრე რომ მოსალოდნელი იყო, იმასაც გეტყვით დაიმახსოვრეთ.
აი ამაზე აცხადებდნენ ბატონო ჩემო, დიდი ხნის წინ.
იახ, ელისეევის მაღაზიაც მალე გაიხსნება პლეხანოვზე რო იყო ადრე. ესეც იქნება უფრო მეტი 400,000 კაცი კიდე შეგვა.
მაღაზიას
მე მაინტერესებს კითხობა პატივცემულს თუ არ კარა. აი პატივცემულო დემოკრატებო, რას დაუპირისპირებთ ამას? აი ახლა უკვე ჩანერგილ პოლონელ CSI-ის აგენტებს და კიდევ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების აგენტებს დაახოცინებთ რუსული მას, რა ქვია, რუსეთს, რომ შემდგომ
ვის მიმართავ თოკაცავ?
ნა ეს გაქვს გეგმაში?
ვის მიმართავ?
უბრალოდ აი ესეთი კითხვა.
სტუდიაში ვის მოგმართავ?
დიდი მადლობა და ისე თქვენ გინდათ ისე არ იქნება და უფრო და უფრო მეტი.
კარგით. კარგად იქნება ყველაფერი. ისე იქნება როგორც უმჯობესი იქნება ამ ქვეყნის.
კითხვა იყო თუ არ იყო კითხვა?
იყო კითხვა, ხო, დაახოცინებთ, ხო, აი ესეთი კითხვები აქვს და დამოკიდებულებები დემოკრატებს რო ამბობს სალამის. ხო, რა ვიცი, ასე ვხედავ მე სალანძღავად და ლიბერალებს.
არა, დემოკრატიის პირველ რიგში ალბათ მადლობა.
ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ ახლა სტუმართან ერთად, მაგრამ ძანეთ რა თქმა უნდა.
არა, არაფერ, პირველ რიგში მადლობას ვეტყოდი ამ სმენელს იმისთვის, რომ დემოკრატიის ბანაკს მიმაკუთრა პირადად მე, რაც ძალიან სიამოვნებს, რაც ნამდვილად ასეა. ცოტა ძნელი წარმოსადგენი მეორე ბანაკი რა არის, ანუ
არასდროს მოპასუხებს სხვა შორს ვეკითხები.
რაღაც გაყოფის ხაზი შეინიშნება და საინტერესო იქნება მეორე ბანაკი არის, თუმცა ამას არა აქვს მნიშვნელობა. და ის კომენტარი, რომელსაც ახლა ვისმენდით რამდენიმე წუთის წინ, ალბათ მე ჩვენ სმენელებს უბრალოდ ვეტყოდი, რომ აი ესეთი მოლოდინი და ესეთი გართულებების მოლოდინი და გათვლები ალბათ არის ერთ-ერთი იმ რისკთაგანი, რომელიც ეხება საქართველოში ასეთი რაოდენობით რუსეთიდან ჩამოსულთა რიცხვის ზრდას, რადგანაც არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, პროვოკაციები. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ქვეყანას ძალიან დიდარი გამოცდილება აქვს ამ ხრივ და ამ სმენელმა შესაძლოა სხვა გათვლა ჰქონდა, სხვა კონტექსტში ახსენებდა ამ ამბავს, თუმცა შეგვახსენა ყველას და სმენელებსაც, რომ საკმაოდ მაღალი რისკები არსებობს ამ კუთხით და ეს რისკები პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ აქვს და ჩვენმა სახელმწიფომ, რომელიც შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებს ამ პროცესებთან დაკავშირებით.
მნიშვნელოვანია გასათვლელად ბატონს გავახარებ რა ელისეევს ეს ერთ მაღაზიას, ასე ვთქვათ, ელოდებით. ძალიან დიდი კაპიტალია შემოსული რუსული ბიზნესები და არა ახლა, არა მათ შორის ხოთაშორის ომის დაწყების შემდგომ. გაცილებით ადრე დაიწყო ეს ინტერვენცია, ასე ვთქვათ, ბიზნესით და მოკლედ ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა გადაჯაჭვული და მართლაც ბევრი რამ არის საფიქრალი ამ ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, თქვენი და ჩვენი უსაფრთხოებისთვის. არ გულისხმობ, როგორც თქვენ ყოფთ ეს ბანაკი, ის ბანაკი საქართველოში მყოფი ადამიანების, მოქალაქეების კეთილდღეობაზე ვლაპარაკობ. ნოზაზა არის მაყურებლებისგანაც გამოხმაურება და მოდით შევავლებ თვალს, რომ ისე არ დაგვრჩეს, ეხება კონკრეტულად ჩვენი საუბრის თემას. რა, ხო, უფრო დასაწყისში მიმოხილვაში ვახსენე და მინდა ამასაც რომ შევეხოთ. გულისხმობ სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებს და ამ მოლაპარაკებებისკენ და შეთანხმებისკენ მათი წაყვანის მცდელობას დასავლეთის მიერ ბოლო ხანს გააქტიურებულს შესამჩნევად, უნდა ვთქვათ. და რა აზრი აქვს ამ შეხვედრასო, ფაშინიანის დალიევის შეხვედრაზე, რომ ვთქვი, როცა ფაშინიანი 9 მაის პუტინის გვერდით ზის მოსკოვის პარადზეო? კი, ასე იყო ნამდვილად. იჯდა რთული ამბავია სომხეთის ამბავი. საინტერესო არა იმიტომ, რომ ჩემს მიერ იყო ჩაწერილი საინტერესო საუბარი მქონდა ამ საკითხზე სომხეთის პარლამენტის ყოფილ წევრთან, ფაშინიანის გუნდის ყოფილ წევრთან და მის დღემ და მის მომხრე მიკაელ ზოლიანთან. გასულკვირაში დაიდო ეს ინტერვიუ და შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე. ასე მარტივად არ არის საქმე და საინტერესოა მისი მოსაზრების მოსმენა. მოდით ჯერ ამას გამოვეხმაუროთ. თურქეთის როლზეც ვთქვათ და მე დასაწყისშიც ვთქვი, ცოტა გამიგზავნა ბოდიში, ვთქვი, რომ თქვენს ზუსტად ამას გაუსვით ხაზი, რომ რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ფიგურა არის თვითონ მოთამაშე, ასე ვთქვათ, სოლო მოთამაშე, რასაკვირველია თურქეთს წარმოადგენს აბას ხვასვის, მაგრამ თავის სახელმწიფოს. და ეს ძალიან იგრძნობა დღემდე საგარეო პოლიტიკაში, საგარეო ასპარეზზე. Რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს თუ კი ცვლილება იქნება პრეზიდენტისა?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. როგორც ყველა ასეთი პერსონიფიცირებული ჰიბრიდული ავტორიტარული რეჟიმის შემთხვევაში, რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ძალიან ძლიერ პიროვნულ გავლენას ახდენდა, თუმცა მოქცეულს ძალიან მკვეთრ ინსტიტუციონალურ ჩარჩოებში თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ის რაღაცა რადიკალურ ცვლილებებს ახორციელებდა ამ მხრივ, თუმცა ურთიერთობაზე განსაკუთრებით პოლიტიკურ ლიდერებთან მას პიროვნული მომენტები ძალიან ის ამ პიროვნულ ურთიერთობას ყოველ შემთხვევაში ძალიან ავითარებდა იმ ლიდერებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით, რომლებსაც მნიშვნელოვნად თვლიდა მისთვის და თურქეთისთვის. თუ შესაძლებელია ლაპარაკი თურქეთის არჩევნების შედეგების გავლენაზე თურქეთის ურთიერთობებზე სხვა ქვეყნებთან, ალბათ ერთ-ერთი თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კუთხით იქნება აზერბაიჯანი, რადგანაც ამ პერსონიფიცირებულ ურთიერთობებშიც განსაკუთრებული პიროვნული განზომილებით გამოირჩეოდა ურთიერთობა ალიევსა, გამოირჩეოდა და გამოირჩევა ურთიერთობა ალიევსა და ერდოღანს შორის. ალიევი იყო ერთ-ერთი იმ იშვიათ ლიდერთაგანი, რომელმაც მეტნაკლებად შეუფარავად გააკეთა საკუთარი არჩევანი ერდოღანის სასარგებლოდ. ამას თავისი მიზეზები აქვს, რადგანაც ერდოღანის მიერ ალიევის საარჩევნო კამპანიაში საკმაოდ აქტიურად ჩართვამ განაპირობა გარკვეული გულისწყრომა ქილიჩდაროულს პირადად მხრიდან და ოპოზიციის მხრიდან. იყო ასეთი ეპიზოდი, როცა ქილიჩდაროულ ერთ-ერთ საარჩევნო ვიდეორგოლში წარსდგა ახალი გრანდიოზული პროექტის იდეით, რომელიც რა თქმა უნდა ეხებოდა ახალ, ასე ვთქვა, დამაკავშირებელ მაგისტრალს ჩინეთსა და თურქეთს შორის. ამაში რა თქმა უნდა ახალი ისეთი არაფერია, ასეთი იდეები ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე თურქეთში პოლიტიკოსებისგან, მაგრამ აქ იყო ძალიან საინტერესო დეტალი იმ რუკაზე, რომელიც მას ხელში ეჭირა ამ ვიდეორგოლში. ძალიან საინტერესო ტრაექტორია ჰქონდა ამ გზას, ანუ ტრადიციული თურქეთიდან საქართველოს და აზერბაიჯანის გავლით და შემდგომ შუა აზიამდე მისვლის ნაცვლად ეს გზა მიდის სამხრეთით, კვეთს ირანს და შუა აზიის ქვეყნებს უკავშირდება უკვე ირანის გავლით. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კაფიო სიგნალი იყო მიღებული ყოველ შემთხვევაში ალიევის მიერ, რომ გარკვეული ცვლილებები და ისეთი, ასე ვთქვათ, ახლო ურთიერთობა შეიძლება აღარ იყოს, როგორიც წარსულში ჰქონდა მას ერდოღანთან. მე მართალია გითხრათ, ეს ყველაფერი მგონია საარჩევნო კამპანიის ნაწილი უფრო, ვიდრე ისეთი გრძელვადიანი პოლიტიკის გამოცხადება, და არ მგონია, რომ ამ მხრივ რამე შეიცვლება, თუმცა ალიევიც ისეთი მართველია, როგორც არის, ის პიროვნულად მართავს აზერბაიჯანს და მისთვის, ასე ვთქვათ, მისი პიროვნული როლის დაკნინება სხვანაირად აღიქმება. ის, რა თქმა უნდა, აიგივებს საკუთარ თავს თავის ქვეყანასთან ამ მხრივ. ამიტომ ეს მომენტი ალბათ უნდა აღნიშნული იყოს ალიევის შემთხვევაში. რაც შეეხება
ფაშინიანს
და ზოგადად სომხეთს დაგეთანხმებით ამაშიც, სომხეთ ძალიან რთულ ვითარებაში იმყოფება და განსაკუთრებულ რთულ ვითარებაშია ფაშინიანი პრაქტიკულად მისი პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის შემდეგვე, რადგანაც როგორც ვიცით, სომხეთმა და მან გადაიტანა ეს კატასტროფული სამხედრო მარცხი 2020 წელს, და ამ მარცხმა ძალიან ბევრი რამე შეცვალა რეგიონში და სომხეთის შემთხვევაშიც. სულ ცოტა ხნის წინ ფაშინიანი გამოვიდა წარსდგა სომხეთის პარლამენტის წინაშე და თქვა ისეთი რაღაცეები, რაც წარმოუდგენელი იყო არამარტო ფაშინიანისგან, არამედ ზოგადად
ფაშინიანისგანაც,
რა თქმა უნდა,
მაგრამ ზოგადად რომელიმე ლიდერისგან,
ნებისმიერი სომეხი პოლიტიკოსისგან, მან პირველად ღიად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რა შეცდომები იყო დაშვებული ყარაბაღის მიმართებით, აზერბაიჯანთან ურთიერთობაში მიმართებით, და მოკლედ რომ ვთქვათ, მან აღიარა, ასე ვთქვათ, ის შეცდომა, რომელიც სომხეთის საგარეო პოლიტიკას ახლდათან და ეს შეცდომა იყო ეჭვის მოკლედ რო ვთქვა ეჭვის ქვეშ დაყენება აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობის და იმ კომპრომისო მიდგომის რომელმაც საბოლოო ჯამში სომხეთი მიიყვანა იმ სიტუაციამდე რომელშიც არის ახლა საინტერესოა რომ ამ სიტყვების შემდეგ ფაშინიანი არ ყოფილა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ არ ვიცი რაღაც რეპრესიების ან მსგავსი პროცესების მსხვერპლი რაც ალბათ სავარაუდო იყო სხვა წლებში უნდა გავიხსენოთ რომ როცა ის გახდა პრემიერ მინისტრი ამ ხავერდის რევოლუციის შემდეგ მან სულ სხვა გეზი აიღო არჩევანი გააკეთა არა ვთქვათ იმ კომპრომისული დიალოგის სასარგებლოდ რომელსაც მას მაშინ ალიევი თავაზობდა მან არჩევანი გააკეთა იმ პოლიტიკური ძალიან ძლიერი მაშინ პოლიტიკური ოპოზიციის გასანეიტრალებლად რომელიც ძირითადად ყარაბახის რეგიონს წარმოადგენდა და ამ კუთხით მან გადაწყვიტა ეთამაშა კიდევ უფრო მეტი ნაციონალისტური ასე ვთქვათ მიმართულებით
სენტიმენტებზე
ეთამაშა რაც თვითონვე აღიარა რომ იყო შეცდომა. ახლა რა პროცესი დაიწყო 2021 წლის შემდეგ შეიძლება ითქვას ეს პროცესი არის ის რომ ევროკავშირი საკმაოდ აქტიურად ჩაერთო დიალოგში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის და ერთის მხრივ ყველანაირად აადვილებს ამ დიალოგს და მეორეს მხრივ ცდილობს ამ პროცესში განსაკუთრებით კონსტრუქციული როლი ითამაშოს იმ ძალების ხარჯზე რომლებიც ადრე ანალოგიური როლის თამაშს ცდილობდნენ. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება პირველ რიგში რუსეთი, რუსეთის მიერ ამ კონფლიქტის და რეგიონის ასე ვთქვათ სათავისო ექსკლუზიურ ზონად გამოცხადება მოიტანა ის რაც მოიტანა. ეს ევროკავშირში ძალიან კარგად დაინახეს და ეს პროცესი განსაკუთრებით აშკარა გახდა უკრაინაში ამ სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ და აქ შეიცვალა ალბათ ის ქვაკუთხედი რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას ჰქონდა აღმოსავლეთ სამეზობლოს მიმართ და ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიის მიმართაც. ანუ თუ ადრე ევროკავშირი განიხილავდა რუსეთს როგორც პარტნიორს სტაბილურობის მიღწევაში სამეზობლოში, რუსეთმა ეს სტატუსი საბოლოოდ დაკარგა და შესაბამისად ევროკავშირმა უფრო პროაქტიული პოზიცია დაიკავა და გადაწყვიტა რომ ეს პროცესი დაეჩქარებინა მაქსიმალურად და ალიევსა და ფაშინიანს შორის ამ დიალოგის ამ ინტენსიური
დიალოგი. ეს არ არის პირველი შეხვედრა რა ცხადია?
არა, ეს არის მეშვიდე შეხვედრა თუ არ ვცდები.
კი, ძალიან.
და აი ეს არის ერთ-ერთი გამოვლენა ამ ცვლილების რომელიც
და საინტერესო იყო ხა იმ განცხადებაში რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა ბრიუსელი კონკრეტულად შარლ მიშელის განცხადება იქ ჩანს ძალიან აქტიური როლი რომ აი შარლ მიშელი თვითონ სთავაზობდა რაღაცებს ხარებს კონკრეტულად მაგალითად ალიევს რომ მთიანი ყარაბაღის სომეხ მოსახლეობას და მათ შორის დიალოგი დაიწყოს აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ და რომ მათი უფლებების დაცვაში საერთაშორისო ჩართულობა უნდა იყოს და ეს
შემთხვევით არ არის ამ საკითხის წამოჭრა შარლ მიშელის მიერ რადგანაც ეს არის ალბათ მთავარი საკითხი რომელიც ხელს უშლის სომხეთსა და აზერბაიჯანს ამ ცნობილი სამშვიდობო ხელშეკრულების დადებას წინ უდგას რადგანაც სომხეთი განიხილავს ყარაბაღში დარჩენილი სომხეთის მოსახლეობის უსაფრთხოებას როგორც პრობლემურ საკითხს და ვერ ხედავს მოკლედ ამის განატორად შეიძლება ევროკავშირმა თავი გამოიჩინოს.
ხო, იქ მისია არის მონიტორინგის რომელსაც აზერბაიჯანი არ დაეთანხმა სომხეთის მხარეს.
ეს მისია არის სომხეთის და აზერბაიჯანის საზღვარზე არ არის ყარაბაღში და არის სომხეთის საზღვრის მხრიდან. არიან საქართველოსში მოქმედი მისიის ანალოგიურია დაახლოებით, თუმცა რაოდენობრივად შეზღუდულია და დაახლოებით იმ ფუნქციას ასრულებს, რასაც ისინი ასრულებენ საქართველოში. ყარაბაღის საკითხში სომხეთი ეძებს და ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის მიდგომასაც გარკვეულწილად შეიძლება დაემთხვეს ევროკავშირის შუამდგომლობის საკითხი, რადგანაც არც სომხეთი და არც აზერბაიჯანი საბედნიეროდ ამ ეტაპზე არ განიხილავენ რუსეთის იქფობ სამშვიდობოებს, როგორც სამომავლოდ რეალისტურ ძალას, რომელიც ამ როლს შეასრულებდა.
და უნდა ვთქვათ, რომ ეს პროცესები ამ პროცესებში დიდი არის წვლილი უკრაინის ბრძოლის.
Რა თქმა უნდა.
ამას ვიტყვი მოკლედ მხოლოდ და მსმენელი გველოდება თუ დაგველოდეთ ძალიან დიდი ბოდიში. დილამ შვიდობისა. გისმენთ, ბძანეთ, ბოდიში ძალიან გამოდინე.
ბატონოზადა. აი ბატონი ერდოგანი თავის საპრეზიდენტო ვადის პერიოდში ცდილობდა დაბრუნებოდა ეროვნულ ეკონომიკას და ცდილობდა დისტანცირებას დასავლეთისაგან. თუმცა ერდოგანის ამომრჩეველი სწორედ ეკონომიური მდგომარეობით არის უკმაყოფილო. ინფლაცია მიმდინარეობს, ისე ლირა ეცემა. ბატონზადა, აი რა შეცდომები იყო თანამედროვე თურქეთის ეკონომიკის პოლიტიკაში? რაში მდგომარეობს ეს? რამ გამოიწვია ეს პრობლემები? თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ბრძანეთ უპასუხეთ.
დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვაა.
ჩემი ბრალია. ჩვენთვის საინტერესო, ჩვენი აუდიტორისთვის, როგორც ჩავთვალე, ეგ წამოვიყვანე, მაგრამ რა თქმა უნდა, არჩევნებში თურქეთში უმთავრესი იყო სწორედ ის შიდა პრობლემები.
მეც გეთანხმებით.
მადლობა მსმენელს.
მიუხედავად ამ მიწისძვრის და სხვა მოვლენებისა, მეც მიმაჩნია, რომ ამ არჩევნების შედეგების განმაპირობებელი ფაქტორი, მთავარი ფაქტორი ამ შემთხვევაში იყო ის ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც თურქეთს უკანასკნელი წლების განმავლობაში აქვს. აქ უნდა ითქვას, რომ ერდოღანი და მისი გუნდი ხელისუფლებაში მოვიდა გარკვეულ წილად იმ ეკონომიკური დაპირებების ფონზე, რომლებსაც ის თურქ ამორჩევლებს აძლევდა, და უნდა ითქვას, რომ მისი მართველობის პირველი ნაწილი ხასიათდებოდა ამ დაპირებების დიდწილად ასრულებით. თურქეთმა მიაღწია საკმაოდ ხელშესახებ ეკონომიკურ პროგრესს და უნდა ითქვას, რომ ეს დაერტყო თურქეთის მოქალაქეების ცხოვრების ბევრ ასპექტს. გამოსწორდა ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა და ჩვენ ალბათ უნდა გავიაზროთ, რომ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ძალიან დიდ მასშტაბებზე, როგორ იმიტომ, რომ თურქეთი მოგეხსენებათ იმ სიდიდის ქვეყანა, რომელიც არის, და გაიზარდა ანაზღაურება. მოკლედ, რომ ვთქვათ, თურქეთის ეკონომიკა საკმაოდ საინტერესო საკმაოდ საინტერესო ტენდენციებს აჩვენებდა. თუმცა ამ დღევანდელი მდგომარეობა, რომელიც ნამდვილად ვერ იქნება აღწერილი როგორც სახარბიელო, და ეს გრძელდება უკვე რამდენიმე წელია, ასევე გამოწვეულია, და აქ არის მისი პრობლემა ჩემი აზრით, რადგან ეს პრობლემები დიდწილად გამოწვეულია იმ, შეიძლება ითქვას, პერსონალური გადაწყვეტილებებით, რომლებიც ერდოღანმა მიიღო თურქეთის ფინანსური სისტემის და განსაკუთრებით მონეტარული სისტემის საკითხებში. ცნობილია მისი მიდგომა და ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, შეიძლება თქვა სიჯიუდის გამოვლენა, რადგანაც მას აქვს ძალიან კაფიო წარმოდგენა იმ მონეტარულ პოლიტიკაზე, რომელსაც თურქეთი უნდა ახორციელებდეს, რისი ერთი ძირითადი ფაქტორი არის ძალიან დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც იწვევს თურქეთში ფულადი მასის მუდმივ ზრდას. ეს იწვევს ძალიან ძლიერ ინფლაციას, და ინფლაცია არის ამ ზოგადად ამ ეკონომიკურ პრობლემებში ალბათ ნომერ პირველი პრობლემა, რომლებსაც თურქეთის მოქალაქეები ასახელებენ მრავალფეროვან გამოკითხვებში. თურქეთის ინფლაცია ნამდვილად ასტრონომიულია, 85%-ს აღწევს. აქ არის იმ ხრივას პრობლემა, რომ ასეთი სისტემებისთვის დამახასიათებელ, ასე ვთქვათ, მანერით დაიწყო განსხვავებები თურქეთის ოფიციალურ მონაცემებსა და რეალურ მონაცემებს შორის, რაც ცალკე გაღიზიანების საგანი იყო როგორც თურქეთის შიგნით, ასე თურქეთის გარეთ. და ეს ყველაფერი მივიდა იქამდე, რომ აი დღეს ვართ ასეთი შედეგის წინაშე. პირველად მის პოლიტიკურ კარიერაში, და არა მარტო მის პოლიტიკურ კარიერაში, ის არის მეორე ტურის წინაშე, რადგანაც ვერაფერი ვერ მალავს იმ პრობლემებს, რომლებიც თურქეთის მოქალაქეები, რომლებსაც თურქეთის მოქალაქეები მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდებიან. რადგანაც ეს ინფლაცია ეხება ყველაფერს, როგორც ვიცით, თურქეთის ეკონომიკა ზოგადად არის ექსპორტზე ორიენტირებული, ეს გარკვეულწილად სასარგებლოა თურქეთის ეკონომიკისთვის, თუმცა მეორე მხრივ ძალიან ართულებს იმ ყოველდღიურ ყოფას, რომელშიც თურქეთის მოქალაქეებს უწევთ ცხოვრება.
საზა შენგელია, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში, ვეხმაურებით თურქეთში მიმდინარე, დავარქვათ, არჩევნებს, ასეც არის ფაქტობრივად, წინასწარი ინფორმაცია რაც ქვეყნდება, საპრეზიდენტო არჩევნების ნაწილზე ვიტყვი, ვერცერთმა კანდიდატმა, ორი ვინც ლიდერი გახდათ, რეჯეპ ტაიპ ერდოანი და ქემალ ქილიჩდაროღლუ, ვერცერთმა მიიღო ამრჩეველთა ხმების 50% და მეტი, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ჩაითვალოს კანდიდატი. ამიტომ არის დიდი ალბათობა, უდიდესი ალბათობა მეორე ტურისა, რომელიც ორ კვირაში უნდა გაიმართოს წესით, თუ კი ასე გადაწყდება. და გადაცემის ბოლო რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. რამდენიმე შეკითხვა არის მაყურებლების, რომელიმე თუ ვერ მოვასწარი, ხვალ გავაგრძელებ ჩვენ ამ პროცესებზე და ამ თემაზე საუბარს და დავუბრუნდები აუცილებლად. 20 წელი გავიდა დროაცვლილებების, მაგრამ ერდოღანი საკმაოდ, მეც შემოვაკვეხებ ჩემს, საკმაოდ ხში, ესე ვთქვათ, ინტენსიური მსჯელობა არის საქართველოში სხვადასხვა პლატფორმებზე, იქნება ტელევიზიით თუ სოციალურ ქსელებში, ვუყურებ ჩანს აშკარად სიმპატიები კონკრეტული კანდიდატის მიმართ და არის სხვა ანალიზი, წამიკითხავს მოლოდინი, რომ თუ კი ერდოღანი შეიცვლება და აღარ იქნება პრეზიდენტი, მაშინ თურქეთი ასეთი მიმართულებით წავა, მისი საგარეო პოლიტიკა უფრო ასეთი დასავლური გახდება, უფრო მეგობრული, ახლა ამას ეხმიანება მეგობრული დასავლეთისგან გულისხმობ, ამას ეხმიანება, ეს არნიშნავს რომ ტრულია, მაგრამ რიტორიკას მაყურებლის ერთ-ერთი შეკითხვა, რომ ერდოანმა თუ გაიმარჯვა გააგრძელებს დასავლეთის და ამერიკის გინებასო, ჭღალებში უწერია გინება. შემდეგ არის კიდევ ერთი შეკითხვა სხვა მაყურებლის, დროაცვლილებების 20 წელი გავიდაო, ანუ ერდოანის მმართველობის, მაგრამ შვიდად შეეგუება ამ ცვლილებებს, სტაბილურობა შენარჩუნებული იქნება თურქეთში, თუ კი ვერ გაიმარჯვებსა.
დიახ, მეორე შეკითხვიდან დავიწყოთ პასუხის გასაგებად.
3 წუთი გაქვთ.
კიდევ ერთხელ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში თურქეთი თუ ქილიჩდაროღლუმ არ დაარღვია ეს საზეიმოდ დადებული პირობა, დაუბრუნდება საპარლამენტო რესპუბლიკის სისტემას, რომელიც თურქეთისთვის არის ტრადიციული სისტემა. და ამ შემთხვევაში სტაბილურობის შესახებ კითხვა ალბათ შეიძლება, ამ კითხვაზე პასუხი შეიძლება იყოს გაცემული, რომ სტაბილურობის კუთხით თურქეთს პრობლემები წესით არ უნდა შეექმნას. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, მე აქ კაფიო განსხვავებას დავინახავდი ერდოღანის რიტორიკას შორის, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საარჩევნო კამპანიის ნაწილი და ზოგადად საარჩევნო კამპანიის გარეთაც არის ერდოღანის რიტორიკა, ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკური მოსაზრებების გამოთქმული და არის თურქეთის რეალური საგარეო პოლიტიკა. ძალიან, რადგან ცოტა დრო გვაქვს, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, თურქეთის არამარტო ერდოღანის რიტორიკა, მაგრამ არამედ ის ჟესტებიც, რომლებიც ხშირად არის აღქმული, როგორც თურქეთის დასავლეთისგან დისტანცირება, ეს ჟესტები არ არის თავისთავად ის ჟესტები, რომლებიც თურქეთს დასავლეთისგან რაღაცნაირად აშორებს. ცნობილია, რომ თურქეთი ნატოს წევრი სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით ცდილობს ალიანსის შიგნით მოწინავე პოზიციების დაკავებას, საკუთარი გარკვეულწილად პრესტიჟის ამაღლებას, და ეს გადაწყვეტილებები, ჟესტები, ეს იქნება რუსეთთან ურთიერთობა თუ აღმოსავლეთ, ახლო აღმოსავლეთში გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღება, მე პირადად ამ ყველაფერს განვიხილავ, როგორც თურქეთის მცდელობას აიმაღლო სტატუსი დასავლეთის სტრუქტურების შიგნით. ეს არ არის და დისტანცირების როგორც ასეთი ცდელობა, ეს ყველაფერი არის მათი გავლენის, მათი წონის ამაღლების ცდელობა დასავლეთის სტრუქტურების შიგნით, რადგან თურქეთი ცდილობს საჩვენოს, რომ მას შეუძლია დამოუკიდებელი ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ არა მე არ მგონია რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს განხილული როგორც თურქეთის დისტანცირება დასავლეთისგან იმიტომ რომ თურქეთის საგარეო პოლიტიკა ამ შემთხვევაში არის თანმიმდევრული გრძელვადიან გათვლებზე დამყარებული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტიტუციონალიზაციის მაღალი ხარისხით გამორჩეული თუ ძალიან ახლოდან დავაკვირდებით მიუხედავად ერდოღანის რიტორიკისა და გარკვეული გადაწყვეტილებებისა ფუნდამენტური ცვლილებები თურქეთის საგარეო პოლიტიკაში არ მომხდარა.
ხო, აი ეს ხარისხის საჭიროების ხარისხის აწევა. ეს კი ნამდვილად გამოუვიდა განსაკუთრებით უკაფეოდ ჩანდა ბოლო ომის ერთი ამ ბოლო წლის განმავლობაში ამ ომის ფონზე შეიძლება ასე ვთქვა. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ იქ არ ვუპასუხეთ იმ მაყურებელს, რატო იჯდა მოსკოვში პარადს
ფაშინიანი? ხო, ფაშინიანი ვერ გათავისუფლდება ასე ადვილად სამწუხაროდ მისთვის იმ ჩარჩოებისგან და იმ ხარკისგან, რომელიც მან მოსკოვს უნდა უხადოს.
ხო, მენანება რომ ვერ ვაგრძელებ საუბარს თქვენთან ამ თემაზე, მაგრამ მივუბრუნდებით. აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს წარმოადგენსის და ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. მივუბრუნდები ამ ნატოს მიმართ დამოკიდებულებასაც, ერთ-ერთ მაყურებელს მივმართავ და გემშვიდობებით ხვალდილამდე. ალბათ როებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. Always spring.
city walls, I walked for a while, looking for that face I always recognize. Hello, hello, it's been a while, ages ago, but your voice still feels. This is what they call big city love. True love, this is what they call.